Zamířili jsme do Tůnovské ulice pod Novými zámeckými schody. Najdeme podnik, který se dnes prezentuje jako středověká krčma u krále Brabantského. My ale budeme s Lukášem Berným mluvit především o historii tohoto původně velmi malého lokálu, který najdeme v domě s dochovanými gotickými konstrukcemi, renesančním jádrem a barokně upravovanou fasádou. Lukáši, vysvětlete ale, proč se tento podnik jmenuje po vévodovi Brabantském?
Ano, správně jste řekl po vévodovi, ačkoliv je to král, tak on to byl vévoda, protože Brabantsko bylo vévodství. A Jan I. Brabantský byl skutečnou historickou postavou. Jedna z věcí, kterou dělal, bylo, že podporoval sládky a vůbec tedy vaření piva. A protože on i žil takový opravdu středověký život toho rytíře, turnaje, spousta levobočků a byla to dost dobrodružná postava, takže kolem něj začaly vznikat legendy. Jednou z těch legend třeba bylo, že dokonce měl vymyslet pivo a podobně. Každopádně nakonec se z něj stal patron piva. Ono to Janus Primus, z toho vzniklo to Gambrinus, to je ten rozjařený král fusatý, jak vždycky bývá malovaný s těmi půlitry, přetéká ta pěna, tak to je on. A to byl také prapradědeček Václava IV.
V souvislosti s touto hospodou se vypráví spousta legend. Jedna z nich říká, že právě jeho prapravnuk, syn Karla IV., Václav IV., sem chodíval se svým katem na pivo. Vy jste to ale v jedné ze svých knih Kde pijí muzy vyvrátil.
Ono o Václavu IV. Toho, tady o jeho soukromém životě zas tak moc nevíme. Ono, a my se samozřejmě můžeme jenom tak domnívat, kam teoreticky mohl chodit na pivo. Ono se všeobecně ví, že on alkoholu docela holdoval a údajně měl tady chodit v přestrojení do těch hospůdek a díky tomu snad každá hospůdka, která má dochované nějaké kořeny už z toho středověku, tak se dneska tím chlubí, ať už je to u Zelené žáby, ať už je to u Modré štiky nebo u Labutě v Krči a mimo jiné právě tak u krále Brabantského. No jestli jsem chodil nebo nechodil, to už se asi nikdy nedozvíme, ale pravdou je, že ten dům, který tady dneska stojí, tak ten vznikl až v 16. století po velkém požáru malé strany, takže do toho určitě chodit nemohl. Ale jestli na těch základech tady tehdy stával dům, v kterém teoreticky mohl být nějaký šenkno, kdo dneska ví?
Vrchol své slávy tento podnik zažil až během první republiky. Do té doby zas tak vyhledávaný nebyl. Proč?
Já myslím, že to je přesně to, o čem jsme mluvili, když jsme si povídali o Černém Bolovi, že každá ta hospůdka potřebuje nejenom ty sklepy a to dobré pivo, ale taky toho zajímavého hostinského, který tomu dodá nějaký ten život navíc. A to právě byl pan Klukr, který tuhletu hospůdku vedl už na konci císařství a potom za první republiky. A to byl právě ten hostinský, který nejenom lidi seznámil, nebo možná, že si vymyslel ty mýty kolem toho Václava IV., ale zkrátka tu hospodu uměl prodat. A on sám byl takový, on byl velký vypravěč a určitě člověk zábavný, který prostě přitáhl tu pozornost, takže za něj se sem začalo chodit a už se nepřestalo.
I tato hospoda byla oblíbenou zastávkou spisovatele Jaroslava Haška, který sem chodil spolu se svými přáteli, mezi které patřil i malíř Josef Lada. Co o jeho návštěvách víme? A byl tady oblíbeným hostem?
No, oblíbeným. My bychom samozřejmě dnes už asi rádi chtěli říct, že ano, ale já si trošku myslím, že Jaroslav Hašek byl zkrátka trošku problémový host. Já si myslím, že jeho zas tak moc rádi ty hostinští neměli, protože jednak on dost často neměl na útratu, navíc občas kolem něj začaly trošku nějaké ty rvačky a podobné, ty šťouchance. Navíc byl to fabulátor, potřeboval být trošku středem pozornosti, což pan hostinský Klukr taky, takže tady se ty ega trošičku střetli a když pár piv se k tomu připočítalo, tak oni se tady jednou tak pohádali, že pan Hašek, který strhnul, se říká obraz, který tady Klukr měl na zdi, obraz Václava IV. A roztrhal mu ho. Takže myslím, že jsem potom nějakou dobu nesměl.
To byl právě obraz, který podporoval tu legendu o tom, jak sem chodil král Karel IV. Vyžehlil to pak nějak Jaroslav Hašek?
Nakonec to vyžehlil, protože Hašek byl přeci jenom taky dobrák, takže on nechtěl zase ty konflikty kolem sebe moc mít. A pan Klukr hostinský na tom, dá se říct, i vydělal, protože ten původní obraz byl pouze na papíře, který mu namalovali nějací studenti, když pravděpodobně neměli na útratu. No ale když k tomuhle tomu došlo, tak potom už malíř Urban mu udělal profesionální obraz, nový, na plátně, skutečně už olejovými barvami, takže pan Klukr ještě vydělal.
A Jaroslav Hašek dokonce tuto hospůdku i zmínil ve svém románu o Švejkovi.
Je to přesně tak, je tam sice zmíněna jenom velmi letmo u nadporučíka Lukáše, když má nějaký ten světabol a potřebuje trošku koňaku a Švejk se mu s tím snaží pomoct, ale zkrátka je tam skutečně ve Švejkovi král Brabantský figuruje.
V 60. a 70. letech minulého století bychom tu potkali poměrně hodně undergroundových a alternativních umělců. Proč se scházeli právě tady? Co je sem lákalo?
Scházeli se tady a nejenom tady, vůbec malá strana ten underground hodně přitahovala, ať už u Glaubiců, ať už u Bonaparta nebo u Dvou slunců, tak právě i u krále Brabantského. Tady to začínalo někdy na přelomu 50. a 60. let, když jsem začala chodit skupina kolem Milana Knížáka. I potom dál na konci 60. let tady byli pánové jako Neduha, Kozelka nebo Marek, zkrátka taková ta další generace undergroundových umělců, ale nejenom oni, i Petr Novák sem chodil, nebo Vlasta Třešňák, spousta zajímavých osobností.
Většinu své historie šlo o jednu z nejmenších hospod v Praze, protože sem se vešlo zhruba 30 lidí. To se ale nedávno změnilo. Jak ta hospoda funguje a vypadá dnes?
Ta hospodka se skutečně proměnila naprosto zásadně, postavila svou současnou podobu na té historii do takového toho dětenického typu. Tady na vás má dýchnout středověk a s tím spojené různé atrakce, takže se tančí a jsou tam šermířské souboje a podobně. Samozřejmě pro někoho je to už trošku moc, už je to moc toho turismu a už je tam i suterén nebo dokonce několik pater dolů, tam se dá jít skutečně do velké hloubky a když jsem se o tom povídal se současným majitelem, tak říkal, že ještě dokonce ani nejsou úplně nejníž, že jsou ještě nějaké místnosti stále níž, ale že to už si tady netroufuje prokopávat zase tak hluboko a údajně se dokonce říká, že dole senzibilnější lidé nevydrží dlouho sedět, protože tam skutečně cítí nějaké ty duchy.